dhawaaqay wax ay tahay oo 100 iyo
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 19 mwezi Agosti mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia maazimio ya mkutano uliomalizika hivi punde mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa viongozi wa nchi na serikali wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Ukanda wa Kusini mwa Afrika, SADC. Naona tayari baadhi ya wasikilizaji wana maoni na ushauri.
Chanzo cha yote na matatizo na huduma kwa uchumi inatokana na hiyo sababu ya kuongozwa na mtu ambaye hatujamchagua, uwezo wake unakuwa ni mdogo.
Na katika habari nyingine, bilionea raia wa China ahukumiwa kifungo cha miaka 13 gerezani.
Utayapata yote hayo na mengine mengi katika matangazo haya yetu ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kwa masafa mafupi na masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao voaswahili.com. Na sasa, kabla ya kuenda kwa live talk yenyewe, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden na atakuwa mwenyeji wa mkutano huko White House mwezi Septemba wa kukabiliana na athari za matamshi ya chuki katika demokrasia ya Marekani na kuelezea hatua ya utawala wake kupunguza mashambulizi ya bunduki, imesema ikulu ya Marekani. Mkutano wa Septemba 15 ambao mbiu yake ni pamoja tunasimama, utawakutanisha maafisa, viongozi wa kidini, makundi ya haki za kiraia, na kufuatiwa na hotuba ya Rais Biden ambaye atazungumzia mpango wa kuifanya Marekani iliyo pamoja, amesema msemaji wa White House Karine Jean-Pierre katika taarifa yake. Rais Biden ambaye ni mdemokrat anataka kusisitiza ushindi wake katika bunge, ikijumuisha sheria ya usalama wa bunduki aliyoitia saini mwezi Juni kabla ya uchaguzi wa bunge wa katikati ya muhula utakaofanyika Novemba. Dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mwenye ushawishi mkubwa, Kim Yo-jong, leo hii amesema rais wa Korea Kusini anapaswa kufunga mdomo wake baada ya kusema taifa lake lipo tayari kutoa msaada wa kiuchumi ili kuachana na silaha zake za nyuklia. Matamshi yake yanafanya kuwa ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa juu wa Korea Kaskazini kujibu moja kwa moja kile rais wa Korea Kusini Ton Sung-kyel amemuita, ambaye ameita mpango wake wa uthubutu ambao mara ya kwanza ulipendekezwa mwezi Mei, ambapo amezungumza kwa mara nyingine tena Jumatano katika mkutano na wanahabari akiadhimisha siku 100 akiwa madarakani. Katika taarifa iliyotolewa na shirika la habari la KCNA, dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini amesema rais wa Korea Kusini ni vyema akanyamaza kuliko kuzungumza katika masuala yasiyo na msingi. Waziri wa Korea Kusini anayehusika na masuala ya Korea Kaskazini amesema matamshi ya Kim hayana heshima. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hakuna jambo la msingi la kulizuia shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA kufika katika kinu cha nyuklia. Ametoa kauli hiyo kwenye hotuba yake ya kila siku kuhusiana na vita vinavyoendelea na masuala mengine kuhusu taifa lake wakati huu wa vita. Amesema Russia kwa haraka na bila masharti inapaswa kuwaruhusu wawakilishi wa IAEA kufika katika eneo hilo, na yule anayepanga vitisho kwa kutumia nyuklia hapaswi kuwa kinara wa operesheni inayopaswa kufanyika. Hapo jana Rais Zelensky alikutana na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan katika mji wa magharibi mwa Ukraine, Lviv. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mgogoro unaokaribia kufika miaka miwili wa Ethiopia umesababisha takribani nusu ya watu wote katika taifa hilo kutokuwa na chakula cha uhakika, huku makundi ya misaada yakitaabika kufika katika maeneo ya vijijini kwa sababu ya kutokuwepo mafuta ya kutosha, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema leo hii. Licha ya kwamba usambazaji wa misaada ulianza baada ya serikali kuu kutangaza kusimamishwa kwa mapigano ya pande zote mwezi Machi, kiwango cha utapiamlo kimeongezeka na kinatarajiwa kuwa kibaya zaidi, limesema shirika hilo la Umoja wa Mataifa baada ya kufanya tathmini yake. Huduma kama zile za kibenki na mawasiliano zimesimamishwa katika mkoa wa Tigray ambao una jumla ya watu milioni 5.5, siku kadhaa baada ya jeshi na vikosi vya ushirika kujiondoa katika eneo hilo. Huduma hizo bado hazijarudishwa na kusababisha mazingira magumu kwa watu kununua chakula, imesema WFP. Mahakama ya Shanghai Jumaa imemhukumu bilionea wa Kichina raia pia wa Canada Xiao Jianhua, ambaye hajaonekana hadharani toka 2017, kifungo cha miaka 13 gerezani na kupigwa faini kampuni yake ya Tomorrow Holdings dola bilioni 8.1, ikiwa ni rekodi kwa China. Bilionea Xiao na kampuni ya Tomorrow Holdings zilishitumiwa kufanya mihamala kinyume cha sheria katika hifadhi za fedha za umma, kuvunja uaminifu na matumizi ya fedha kinyume cha sheria, pamoja na rushwa, imesema mahakama ya Shanghai. Imeongeza kusema hukumu hiyo imekuwa hivyo kwa sababu pande zote zilikiri kufanya makosa hayo na kutoa ushirikiano katika kuokoa fedha zilizochukuliwa kinyume cha sheria na kurejeshwa kwake. Zhao, ambaye amezaliwa China na kufahamika kuwa na uhusiano na viongozi wa juu wa chama cha kikomunisti cha China, kwa mara ya mwisho alionekana akiwa katika kiti cha magurudumu katika hoteli ya kifahari ya Hong Kong katika saa za mapema akiwa amefunika kichwa chake, kimesema chanzo cha karibu na shirika la habari la Reuters. Na mwaka huu utakuwa mwaka ulioandikisha rekodi ya kuwa hatari zaidi kwa wanahabari wa Mexico, ikiwa mpaka sasa 18 wameshauawa kwa mujibu wa kundi la haki za binadamu la Article 19 ambalo limesema katika ripoti yake. Kati ya vifo 18, kundi la Article 19 limegusia uwezekano wa kazi zao katika visa 9 mpaka sasa. Leopoldo Maldon, mkurugenzi wa kikanda wa kundi hilo, ameliambia shirika la habari la Reuters. Amesema mwaka 2022 unaweza kuwa mbaya zaidi katika karne ya vyombo vya habari. Katika kipindi cha miezi minane, idadi ya vifo kwa mwaka 2022 tayari imepita rekodi ya mauaji 13 mwaka jana na mauaji 14 yaliyotokea mwaka 2020 kwa wanahabari. Kundi la Article 19 limegundua vifo vyao vinahusishwa na kazi zao, ikiwa ni nusu ya vile vya mwaka 2021 na 2020.
Naam, karibu msikilizaji kwa mjadala wa wiki Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Nairobi, kunradhi, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nafikiri Nairobi nimekuwa naitaja sana wiki hii, labda kwa sababu ya uchaguzi uliofanyika huko Kenya. Lakini kwanza nimshukuru mwenzangu Idi Ligongo kukusomeeni habari hizo za dunia. Tuko hapa naye kuendesha mpango huu. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, tunaangazia mengi ambayo yameendelea wiki hii katika mji mkuu wa DRC, Kinshasa. Mkutano wa 42 wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, umemalizika jana Alhamisi katika mji huo wa Kinshasa, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mkutano wa mwaka kila mwaka ambao mwaka huu ulikuwa chini ya kauli mbiu kuhamasisha viwanda kupitia usindikaji na wa kilimo, faida ya madini na mifumo ya thamani ya kikanda kwa kujumuisha wote na ukuaji stahimilivu. Maneno mengi sana hayo, lakini kauli mbiu hiyo kama unavyosikia ilikuwa inahusisha masuala mada kadhaa. Na masuala makuu katika kikao hicho yalijumuisha uzinduzi wa jopo la wakuu wa nchi na vile vile wawakilishi wa serikali ambao walihudhuria, wakifuatiwa au mkutano kufuatiwa na wito na kutolewa kwa medali na kuwakumbuka wale ambao ni waanzilishi wa jumuiya hiyo ya SADC kwa heshima yao. Katika kuingia kwenye enzi mpya ya uongozi wa SADC, sherehe za ufunguzi zilishuhudia sherehe na mbwembwe za kila aina, na vile vile kukabidhiwa kwa wenyekiti wa jumuiya hiyo kutoka kwa Jamhuri ya Malawi, na kijiti hicho kikapeanwa kwake rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi. Na hii ni kufuatia yale ambayo uongozi ambao umeonekana wa kiongozi huyo wa kwanza, na kufuatia kukabidhiwa kijiti hicho, Tshisekedi mwenyewe alikubali kwamba ataendesha jumuiya hiyo kama kiongozi kwa mwaka mmoja, na atatumia mbinu zote ambazo anaweza kuzitumia katika uongozi wake. Tumsikilize rais alivyozungumza katika kikao hicho.
Je m'activerai à implémenter.
Nitahakikisha natekeleza programu za kuendeleza miundombinu na huduma katika ukanda huu na yale ambayo yanahusika moja kwa moja na mikakati yetu mikuu katika kuchochea muingiliano wa kiuchumi na kutokomeza umaskini katika ukanda wa SADC.
À éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC.
Mkutano huo, msikilizaji, umekuja wakati ambapo nchi mwenyekiti nakabiliwa na hasia ambazo ni mpya upande wa mashariki, na mbele ya kiongozi au viongozi waliokuwa hapo pamoja na Felix Tshisekedi, yeye mwenyewe alishutumu vikali kile alichokiita uhuni na ukatili unafanywa dhidi ya nchi yake na nchi jirani ya Rwanda. Baadhi ya mataifa wanachama wa SADC kama vile Malawi na Tanzania wanachangia katika kuleta wanajeshi katika kikosi maalum cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Mataifa maarufu MONUSCO. Tshisekedi pia alisema yafuatayo:
A la République d'Afrique du Sud.
Kwa Jamhuri ya Afrika Kusini, Jamhuri ya Malawi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wametoa wanajeshi wao kwa gharama kubwa ya amani upande wa mashariki mwa nchi yetu.
Na kabla hatujaanza kusikiliza wageni wetu kuangalia hasa maazimio, kwa sababu ni mengi yaliyotoka kwenye mkutano huo, pia nieleze tu kwamba rais wa Malawi Lazarus Chakwera katika mazungumzo yake pia alisisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa wa Afrika kutafuta masuluhisho yake yenyewe bila kuegemea au kutafuta kutoka nje.
There is no one outside Africa.
Hakuna suluhisho hata moja kutoka nje ya Afrika ambalo linakuja kuijenga Afrika kwa jinsi tunavyotaka. Sio Marekani, sio Ulaya, sio Asia. Huenda wanaweza kutupa mawazo hapa na pale na maelezo moja au mawili. Dola milioni chache ambazo hazifanyi chochote katika mifuko yetu ukilinganisha na kiwango ambacho wanawapa watu wa magharibi au wa mashariki.
A few million dollars that are nothing more than pocket change to them. And that are nothing compared to the amount they give each other as Westerners and or Easterners. The plunder that we have allowed the West to conduct.
Vurugu ambayo tumewaruhusu magharibi kuifanya nchini DRC ni dhambi, lazima tutubu. Na tuache na kukataa kurejewa tena kwa jambo hilo kwingineko kote katika eneo letu. Kwa hiyo tunawaonyesha na kuambia tuonyeshe na kuieleza dunia kwa sauti moja kwamba Afrika iko wazi kwa biashara, lakini Afrika haiuzwi.
Sawa sawa kabisa. Ni mkutano ambao pia unatathmini ama ulitathmini maendeleo na vile vile mwingiliano wa kikanda kulingana na utashi wa SADC kama ambavyo inaelezewa katika mpango wa 2030 ama mwingine na pia unaitwa Vision 2050, ruaza ya mwaka 2050, ambapo swala la amani, kujumuisha wote, ushindani katika eneo hilo, vyote hivyo vimezungumzwa, masuala ya kiuchumi, kisheria na vile vile uhuru wa nchi wanachama na zile ambazo huenda hazijapata uhuru kabisa pia liliangaziwa. Nimeeleza yote hayo ili niwatayarishe wageni wetu ambao tayari mwelekezi wetu ananiambia kwamba wako tayari kabisa. Na Bende wa Moto ni mchambuzi wa masuala ya kieneo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Brevius Kayoza ni mchumi na vile vile mchambuzi wa masuala ya uchumi katika eneo hilo. Alikadhalika nafahamishwa Jean Paul Kasereka, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka DRC, atajiunga nasi baadaye kidogo. Lakini pia tuko naye Profesa David Monda, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, wote kwenye laini za simu. Nafikiri nianze na Profesa Monda, huyu nimemtaja mwisho, anajiunga nasi kutoka mjini Mombasa, Kenya. Profesa Monda, najua hata kitabu umeandika kuhusu yanayoendelea katika ukanda huo. Kwanza tu kauli zako kuhusiana na mkutano huu ambao umemalizika hivi punde, na masuala ni chungu nzima ambayo tutakuja kuyaangalia moja kwa moja. Kauli yako ya kwanza.
Kauli yangu ya kwanza, ndugu mwenyekiti, ni kwamba masuala hii ni muhimu sana. DRC inajaribu kujumuisha nafsi ya DRC kwenye kanda ya Afrika Kusini, yani SADC, ili iweze pia kutoa ile sauti yake ya DRC kama nchi muhimu sana ya kikanda ya Afrika Mashariki na Kusini, kuweza kuleta uwiano sio tu wa kiutamaduni, wa siasa, lakini pia wa kiuchumi. Maanake tunajua DRC ni dola kubwa, zaidi ya wananchi karibu milioni 90 hivi, ni uchumi mkubwa. Lakini DRC pia ikijiingiza kwa masuala ya SADC, DRC pia una mguu mwingine kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki, inaweza kujinufaisha zaidi kwa nafsi za kiuchumi za Afrika Mashariki na pia Afrika Kusini kwa ujumla.
Asante sana Profesa Monda kwa utangulizi wako huo. Tumkaribishe vile vile na Bende wa Moto. Na Bende wa Moto, tumesikia DRC sasa hivi ndiye mwenyeji wa jumuiya hii ya maendeleo na uchumi ya kusini mwa Afrika, SADC. Mkutano huo wa 42 ambao ulikuwa ukifanyika katika jiji la Kinshasa kati ya tarehe 17 na kumalizika jana tarehe 18. Kile ambacho kipo wengi maswali waliokuwa nayo ni kwamba DRC kama ilivyo Tanzania ni mwanachama wa jumuiya hii na vile vile ni mwanachama wa jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na katika mkutano wake Rais Tshisekedi amezungumzia madhalimu yanayokumba nchi yake wakati huu, hasa eneo la kaskazini mashariki, kwa kuwepo makundi mbalimbali yenye silaha, hasa kundi la M23, na bado akaendelea kuinyoshia kidole taifa la Rwanda ambao limekuwa na mvutano kwa siku za hivi karibuni, Rwanda ikishutumu DRC kuwasaidia wale waasi ambao ni wa Rwanda wako ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na DRC ikishutumu kwamba Rwanda inasaidia wale M23. Kwa mazingira yaliyopo, watu wanajiuliza, je, uchukua mwenyekiti wa SADC, Rais Felix Tshisekedi, anaweza akatumia vizuri karata yake na kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama, au ni dhana tu ambayo watu wanafikiria?
Asante. Kwanza nitakushukuru na nishukuru Sauti ya Amerika na hasa hekima zangu zote kwa wanaochukua muda kutusikiza. La kwanza, tumesema uchocheo wowote wa huko DRC ni mali yake ya asili, na nimesema na nitarudia kwamba Rais Tshisekedi kwa wakati huu nafikiri anaweza kusema kuna nuru kizani, yani anaweza kuona nuru kidogo mbele ya matatizo ya nchi yake. Kisiasa tuweke kando, kiuchumi pia tuweke kando. Shida ya sehemu hii ya Kongo ni ukosefu wa usalama na ukosefu wa amani, na hayo mawili ndiyo yanatengeneza yale yaliyotangulia, yaani uchumi au kibiashara, biashara na mengine yote. Anaweza kutumia fursa hii ya kuwa mwenyekiti ni kuweza kujianika, kujiinua. Yaani anaweza kutumia nguvu hizi kuweza kujiweka juu pale, na maamuzi yawe yanasaidia kuweza kuleta amani mashariki na nchini mwake mote kote. Nitaongezea hili, Rais Chakwera ukimsikiza vizuri alivyosema, nafikiri alimupa mwanzo mzuri sana mwenyekiti mpya Bwana Tshisekedi. Alimwambia magharibi, nchi za magharibi, tukitegemea nchi za magharibi, tukitegemea Amerika, hatutapata suluhisho sehemu zetu hizi za Afrika. Hilo linamaanisha hata ingawa yeye anachangia askari ambao wako kwenye Umoja wa Mataifa unaoshughulikia amani huko Kongo, anaweza kuwa na sehemu moja akifikiri Umoja wa Mataifa hauna suluhisho kwa wakati huu. Kwa hivyo nafikiri tukiungana kiukanda,
naam,
tunaweza kusuluhisha mashida zetu zote hapa Afrika.
Sawa sawa kabisa, mzee na bende wa moto, tunaomba usiondoke, tuna mengi tu ya kuzungumza. Lakini sasa nimkaribishe Dr. Brevius Kayoza, yuko Dar es Salaam. Moja, nilikuwa napitia pitia hapa Dr. Kayoza, nilikuwa napitia pitia maazimio hapa, hasa hii wanaita communique ile iliyotoka baada ya mkutano huo wa viongozi wa nchi na serikali wanachama wa jumuiya ya SADC. Na moja ambalo nimeliona pia ni kama linakuja kwako moja kwa moja kwamba ameteuliwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, huyu ni rais wa zamani wa Tanzania, kwa nafasi kubwa tu kama mwenyekiti ama wanasema ni rais, ameteuliwa kama rais ambaye ndiye atakuwa mwenyekiti wa jopo la wazee wa SADC ambao watakuwa naangalia masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na mambo ya kusuluhisha migogoro na kadhalika. Labda umuhimu wa hili ni upi, Dr. Kayoza?
Asante sana. Nafikiri ni jambo muhimu sana, hasa kwa nyakati za sasa za jumuiya yenyewe, na kubwa ni migogoro ambayo wenzangu tayari wameshaitaja, na tunao viongozi ambao wamekuwa kwenye uongozi kwenye nchi tofauti tofauti kwenye eneo hili ambao wameshiriki kwenye kutatua migogoro ndani ya eneo lenyewe, lakini hata nje ya maeneo haya. Bila shaka mmojawapo ni rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo ni katika hatua za kuwatumia watu wenye uzoefu wa ambao wamekuwa viongozi, na hilo ni jambo muhimu sana. Tusisahau kwamba ni wakati ambao sio tu DRC kuna matatizo hayo ya kiusalama, lakini tunafahamu hali iliyopo kule Mozambiki. Tunafahamu kwamba moja ya nguzo kubwa za demokrasia katika eneo hili, nchi kama Botswana, huko mgogoro unatokota kati ya rais mstaafu kama na rais aliyepo hivi sasa. Tunafahamu ya kwa matatizo ya aina hiyo Lesotho, tunasajua matatizo yaliyo kwa Eswatini. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na kuchukua hatua hata kwa zile, hata kwa yale maeneo ambayo tukationa yamesonga mbele kidemokrasia yakiwa yanajaribu kutikisika hivi kama Botswana. Watu hawa ni muhimu zaidi. Lakini eneo la pili nafikiri ni la kiuchumi zaidi. Kuna mgogoro huko DRC na iko migogoro mingine inaibukia, kwa mfano kama ya Mozambiki. Na kiuchumi kumekuwa na ile migogoro ambayo inakuwa na athari msambao au inaambukizwa au inaweza kuwa na athari ambazo zinapenya kwenye maeneo mengine na hivyo kuleta matatizo makubwa zaidi, kwa kimombo wanaita diffusional conflicts. Hata migogoro ya SADC kwa kweli imetafsiriwa na wadadisi wengi kwamba ni vitu ina athari za msambao kama hizo tunafahamu ya DRC. Na unapokuwa na viongozi ambao wamekuwa kwenye sehemu hizo, inakuwa ni rahisi zaidi labda sio kwamba atamaliza kila kitu, lakini inaweza kusaidia moja kwa njia moja ama nyingine. Jambo la mwisho au moja kabla la mwisho ni swala la utafahamu, kwenye maazimio wamekubaliana kuanzisha kitengo cha kudhibiti ugaidi. Japo tafsiri ya ugaidi inatofautiana hata kwenye nchi zenyewe za Afrika Mashariki, lakini utafahamu kwamba hiki kinachoitwa ugaidi hasa kwa sehemu kubwa mara nyingi kumekuwepo ni masuala yanayohusisha kukosekana kwa usawa, kutoa haki na masuala ya uongozi ambao sio thabiti kwa kweli. Kwa namuona Jakaya Mrisho Kikwete na viongozi wa aina hiyo katika eneo hili wanaweza kuwa sehemu muhimu ya kuisukuma hii nguzo inayoitwa hii nguzo ya kupambana na ugaidi kwenye eneo la Afrika Mashariki, kwa sababu pia makao makuu yake yatakuwa nchini Tanzania. Bila shaka Rais Jakaya Kikwete anaweza akawa nguzo muhimu kwenye masuala haya.
Msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni matangazo ya Live Talk. Tumesalia na dakika mbili tu hivi. Idi Ligongo, kabla sija kupa akipasha sauti, ni tusikie msikilizaji huyu ambaye yuko kwenye laini ya simu. Msikilizaji, tusikilize, tuambie uko wapi, jina lako na pahali ulipo, na toa kauli yako. Sekunde chache.
Asante sana. Mimi naitwa Michael Kikson Miombe. Nilisikiliza vizuri sana na hoja zao nilikuwa nikizifuatilia, lakini walizozungumza nyingi zilikuwa ni hoja za maneno. Viongozi wengi wa Kiafrika hawana ukweli ndani yake. Wanazungumza vitu ili watu wasikilize, wadhanie yale wanayoyazungumza kwamba yatafanyika, na kumbe mioni kwao hakuna. Sasa ushauri wangu labda ambao ningeushauri hawa viongozi wa SADC kwamba wangejitahidi kuepukana na ule ubinafsi, kwa maana tunafeli pale kwenye uchaguzi. Tunapomtaka yule ambaye tunayemtaka hatumpati, tunampata mtu mwingine ambaye hatujamtaka awepo, na hii ndio sababu ambayo imechangia hata vurugu nyingi sana kutokea Afrika, machafuko hasa kule DRC Congo. Kwa hiyo viongozi wetu tungewaasa sana kwamba wazingatie utu. Utu ndio kila kitu. Waone mtu mwingine kama wao tu, na ikiwa atashindwa akubali kushindwa na kuongoza na huyo aliyemshinda. Chanzo cha yote na matatizo na kudumaa kwa uchumi inatokana na hiyo sababu ya kuongozwa na mtu ambaye hatujamchagua, uwezo wake unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo ni hilo.
Shukran sana msikilizaji. Naona huyo msikilizaji kwa kauli yake hiyo ambayo ameieleza tu kwa kinaga ubaga tena kwa urefu, ndiyo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki au matangazo yetu haya ya Live Talk kutoka hapa Washington. Wale walokuwa kitusikiliza kwa njia ya radio hasa na ambao hawapeza kujiunga nasi katika sehemu ya pili, basi tunawaaga kwa sasa. Tukutane katika sehemu ya pili, sasa ni watakao jiunga nasi kwa njia mtandao. Matangaza nimesimamua na Sandy Shomari, na tuko hapa BMJ Mridhi na Idi Ligongo. Tukutane sehemu ya pili.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kwa undani, ambapo hii leo tunaangazia mkutano wa 42 wa Jumuiya ya Kusini ya Maendeleo na Uchumi SADC, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo amechaguliwa kuwa mwenyekiti, akichukua mwenyekiti kutoka kwa rais Dr. Lazarus Chakwera ambaye ni rais wa taifa la Malawi. Na kubwa ambacho tunakiangazia kuchukuliwa kwa mwenyekiti huu kuna ifanya DRC iwe katika mrengo gani, hasa katika kukabiliana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea kwa kipindi kirefu katika taifa hilo. Na kwenye line ya simu tunaye na Bende wa Moto, mchambuzi wetu huyu na mwanasiasa wa zamani wa taifa la Uganda. Hali kadhalika tunaye Dr. Bravius Kayoza kutoka kule nchini Tanzania na Professor David Monda. Kile sasa ambacho kipo moja kwa moja tukirejea kwa Professor Monda, tunaona mazingira ambayo yapo kwenye hizi hasa jumuiya hii ya Kusini mwa Afrika. Ukiangalia kauli yao mbiu ama kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa ndani ya mkutano huo ni ukuzaji wa masuala ya viwanda, vile vile masuala ya kukuza kilimo na kuhakikisha kilimo kinatoa fedha, lakini kubwa zaidi vile vile swala la madini ambalo wameliona kwamba kuna kila haja ya kuweka sera na mikakati ambayo itafanikisha raia wa mataifa hayo wanachama wa SADC kunufaika na madini yao. Na utakumbuka eneo hilo la SADC ni moja kati ya maeneo yenye utajiri mkubwa sana wa madini, kuanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, ukienda kule Botswana, hata ukienda nchini Tanzania pamoja na Zambia. Ni mataifa yote hayo ambayo yanaweza kusema kwamba yamekuwa yakizalisha madini mbalimbali. Kwenye sekta hii ama tukiangalia mkutano huu kiujumla dhana yake, wale watu ambao wamekuwa wakifuatilia wanasema kwamba tunawaona hawa viongozi wa SADC wanakutana, wanakubaliana, lakini hatuoni mabadiliko yoyote. Nini unachokiona wewe binafsi?
Nachokiona mimi binafsi ni jambo muhimu kwa DRC kujiingiza kwenye uongozi wa masuala ya SADC, kwa sababu DRC ina changamoto nzima. Ina ule ushindani kati ya DRC na Rwanda, ushindani kati ya DRC na Uganda. Kwa hivyo DRC kujiingiza kwa jumuiya hii ya SADC kama hususan kama kiongozi ni kama kujaribu kidiplomasia kuhamasisha mataifa ya Afrika Kusini pia kuweza kujiunga na mataifa ya mashariki ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, kwanza kujaribu kutatua zile mbarika ambazo zimejitokeza siku za nyuma. Tusahau ya kwamba kwa mfano Afrika Kusini imetoa wanajeshi kuweza kudhibiti hali ya usalama kwenye DRC. Pia taifa la Angola limejihusisha ana kwa ana kama mwenyekiti wa SADC, na kama pia taifa la Jumuiya ya Afrika ya Kusini kuweza kutatua masuala kadha wa kadha wa mbarika ambazo zinaikumba DRC. Kwa hivyo nafikiria DRC kwa kufanya hivi, kujijumuisha kwenye nafsi ya Afrika ya kanda ya Afrika ya Kusini, inajaribu pia kupaza sauti yake sio tu Afrika Mashariki ya Kati, lakini pia Afrika Kusini. Hili mataifa yote ya Afrika Kusini, Afrika ya Kati, Afrika Mashariki ya Kati yaweza kujiunga pamoja kuweza kutatua mbarika ambazo zinaikumba hususan sehemu ya Mashariki ya Kati ya DRC, ambapo kila kukicha kuna mvutano wa sokomoko za kisiasa na kikabila.
Shukrani sana Profesa David Monda. Hapa kipaza sauti kilikuwa kimezimika, ndio tukanyamaza hapo kidogo, lakini nafikiri ni vizuri tuzungumze sasa na Dr. Kayoza. Huyu wewe una utaalamu mwingi sana hasa masuala ya uchumi, na nafikiri ni utakuwa ni maendelezo wa swali hilo aliloliuliza mwenzangu hapa Idi Ligongo. Wakati tunasikia SADC tunaangalia nchi hizi 16 takriban. Zote hizo katika jumuiya moja. Hebu tupe taswira ya zina, ukilinganisha na jumuiya zingine zilizopo hapo barani Afrika. Unaweza kusema kwamba SADC yenyewe imepiga hatua kubwa kuliko jumuiya zingine, ingawaje tunajua zingine zinaingiliana na kadhalika. Kwa ujumla wake, hasa kwa upande huo wa kuboresha au kuchukua hatua zinazoboresha uchumi wa kieneo.
Kwa kweli nchi za SADC bila shaka tutakubaliana kwamba toka umoja huu uanzishwe zipo hatua kwa nchi moja moja zinaongezeka kwa maana ya ukuaji wa uchumi. Kwa wastani nchi hizi uchumi wake umeongezeka kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita kwa zaidi ya 36% kwa wastani wa jumla kuliko ilivyokuwa, na inaonekana kwamba ni eneo la pili kwa maana ya ukuaji wenyewe wa kiuchumi ndani ya bara hili nje ya eneo la Afrika Mashariki. Kwa hiyo kuna hatua kubwa kwa maana ya ukuaji wenyewe, lakini ni eneo ambalo halijaweza kwa kiwango kikubwa kubadilisha ukuaji huo kwenye viwango vya kupunguza umaskini. Hili ni moja ya eneo ambalo au ni eneo ambalo kwenye kanda zote hivi sasa tunapozungumza duniani lenye kiwango cha umaskini mkubwa sana. Ni eneo ambalo uwiano wa kiuchumi kati ya nchi moja na nchi nyingine ndani ya jumuiya kuna mwanya mkubwa sana kati ya nchi moja na nchi nyingine. Kimsingi eneo hili linatajwa kuwa na utajiri au pato ghafi la dola bilioni 561, na Afrika Kusini peke yake ni kama inachukua nusu au zaidi ya nusu ya utajiri huu. Kwa nje ukiondoa Afrika Kusini kwenye eneo hili, unabaki na nchi ambazo kwa kweli hali yake ya kiuchumi ni dhalili mno, na hili ni jambo ambalo halijafanywa kazi kwa kweli vya kutosha. Na vipato vya mtu mmoja mmoja, kwa mwendelezo swali la kumekuwepo na rasilimali nyingi, kumekuwepo na madini. Sasa hivi kuna masuala ya gesi na mafuta, tutajua uwekezaji mkubwa wa gesi LNG kuliko uwekezaji mwingine wote barani Afrika huko Mozambiki wa dola takriban bilioni 20. Lakini kuna matatizo makubwa sana juu ya kuongezeka kwa utafutaji wa hizo rasilimali ukiongezeka uwekezaji kwa mkubwa, wakati huo watu wakiendelea kuwa maskini zaidi. Tumekuwa na matatizo makubwa sana kwenye sekta ya madini. Unakumbuka wakati fulani Rais Mugabe alihoji kule upande wa mashariki mwa Zimbabwe kwamba wana kiwango cha almasi chini takriban dola bilioni 15, lakini kulikuwepo wamepata tu dola bilioni 2. DRC imekuwa ni kitovu kikubwa sana cha kutoroshwa kwa mali hizi. Kwa hiyo kimsingi, pamoja na kuwepo na rasilimali nyingi, lakini tafiti za kiuchumi zinaonyesha kwamba ni eneo ambalo linavuja kwa kiwango kikubwa sana, na labda ndio huo usemi aliyokuwa anasema Rais Chakwera kwamba tumeruhusu nchi za magharibi kufyonza rasilimali zetu, na hii akaita kwamba ni dhambi ambayo hatupasi kuendelea kuiruhusu. Swali kubwa ni kwamba je, viongozi hawa wamedhamiria kiasi gani kuweza kudhibiti hali hiyo? Ni maoni yangu kwamba kwa kweli hatufanyi vya kutosha, na viongozi wetu hawajafanya vya kutosha kwenye hilo swala, zaidi tu ya kuwa na mipango mingi. Kwa mfano ukiangalia uwarazo uliokuwa anajaribu kuutaja, haufungamani moja kwa moja na misingi ya kubadilisha hali za kiuchumi miongoni mwa watu wengi wa Afrika Mashariki. Na mwisho kidogo kwa muktadha wa leo wa mkutano wenyewe, ilitarajiwa kwamba labda masuala yanayohusu mkakati maalum wa kushughulika na swala la nishati pamoja na chakula, kwa sababu ya migogoro inaendelea sasa hivi duniani ambayo imeleta madhila makubwa sana, gharama za vyakula zimepanda kwa kiwango kikubwa, gharama za nishati zimepanda kwa kiwango kikubwa. Huo ni mkakati madhubuti ambao jumuiya inaondoka nao, na hii sio kiashiria kizuri kwa kweli kwenda mbele kama jumuiya.
Na Bendo wa Moto, ulikuwa umeulizwa swali hili linalokaribiana na hili nakuuliza, lakini kwa kifupi chake, kuna watu wanaangalia wanaona kwamba Rais Tshisekedi ana mengi sana mikononi mwake. Sasa huku kuwa mwenyekiti, unaona kama labda itakuwa ni kazi nyingi akashindwa na kushughulikia hayo yanayomkumba, yanayokumba nchi yake, au kuwa mwenyekiti pia, na nafikiri ulijibu hilo, lakini ni muhimu kuliko kusema kwamba ana mengi mikononi mwake, kwamba kuwa mwenyekiti kwenyewe kutasaidia katika kuboresha hali ya usalama hasa mashariki mwa nchi hiyo.
Ndio, lakini nimepata ujumbe hapa kutoka kwa jemedari moja mstaafu, amefurahia sana uchaguzi wa uteuzi wa raisi mstaafu mheshimiwa Jakaya Kikwete. Ameniambia hapa akisema huyo ndio Obasanjo wa kwetu Afrika Mashariki. Kwa hivyo nafikiri hilo atalishughulikia, lakini lazima tufikirie pia, tuzingatie pia michanganyiko inayoendelea hapa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika Kusini kuhusu Kongo. Lazima ikumbukwe kwamba wakati mkutano huo ulikuwa unaanza, jemedari Ndayishimiye, rais wa Burundi, alikuwa anaanza mpangilio wa kikosi maalum cha Afrika Mashariki kuenda Kongo kusaidia watu wa Kongo Mashariki. Na tukaona pia SADC inaingilia kati na mkutano huu. Lazima bwana Tshisekedi awe mjanja sana. Nafikiri anaye watu ambaye wanamupa ile maamuzi mazuri, na nafikiri wanasikiliza wakati huu, kwa sababu kama vile mwenzetu aliyepiga sima alisema, Waafrika viongozi wakati mwingine hawatuonyeshi vitendo, lakini wanatupa zaidi maneno. Ikiwa wanashughulikia shida za Afrika, lazima wawe watu wenye hekima, watu ambao wanasema ukweli, sio kuving'ang'ania vitu vya Kongo, watu wa Kongo, kwa sababu Kongo ina utajiri mwingi. Vile mwenzangu alisema, nafikiri profesa alisema, ni kitovu cha utajiri wa Afrika, yani DRC. Wacha niongeze hivi, wakati tulipoenda Kongo kama jeshi la Uganda miaka kama 14 iliyopita, jeshi la Rwanda pia likaingia huko, tukaona pia majeshi yakitoka Afrika ya Kati yakija Kongo, mengi yao hayakualikwa. Na hapo ndio tufikiri ni nini inafanya hicho kitokee. Majeshi yanaingia Kongo hayaalikwi, yale ambayo inaalikwa kama Umoja wa Mataifa haina kazi ya kutosha. Mpaka juzi wakavyatulia wananchi ambao walikuja kuwalinda marisasi, na wengine wakapoteza uhai wao. Kwa hivyo lazima bwana Tshisekedi atumie ujanja, na naomba wanaomupa mashauri wamupe hasa mashauri mema ya kiusalama. Hayo mengine yatajifanya yenyewe, kwa sababu wakiwa wadhibiti usalama na waweke amani Kongo, Afrika yote itaweza kufaidia, kwani Kongo inayo mali ambayo inaweza kuleta tija kwa Afrika yote.
Shukran sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, majadiliano ya wiki hii leo, tukizungumza kuhusu maazimio na mengi yaliyotokea kwenye mkutano wa 42 wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa Jumuiya ya Afrika Kusini ama Kusini mwa Afrika SADC, ambao umefanyika wiki hii mjini Kinshasa, DRC. Wewe mwenyewe unaweza kuchangia kwa njia moja au nyingine. Naona wengi wameingia kwenye mtandao, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wanaandika mengi tu kabisa kuhusu wanayoyaona kufuatia mkutano huo. Naona tusome mawili matatu, Idi Ligongo. Nianze na huyu David Sechenga, anasema yuko kule Waguma, anasema tunadumu kule Muheza, Tanga. Rais wa DRC Felix Tshisekedi hawezi kuidumisha amani wala kulinda amani ndani ya nchi yake kwa kuwa ana jeshi dhaifu lililoshindwa kupambana na waasi na kuwafanya waasi kuonekana kuwa wana nguvu kuliko jeshi la serikali.
Richard Kambale anasema anatokea kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwani hii miungano kweli ina faida gani? Watuambie imemnufaisha mwananchi wa nchi gani hapa Afrika? Nao naye anasema kama vile ni raia wa DRC, anaona kama mikutano hii inafanyika kama tu ni sherehe za vigogo kwenda kuponda pesa.
Desire Prefina Haba anasema yeye yuko nchini Kenya, anasema kama mkongomani anayeishi nchini Kenya ni vigumu kutoa ripoti ndani ya jicho la jirani, ikiwa ya kwako imekushinda kutoa.
Magabe Mkono Maguri anasema anapatikana kule Tarime, Mara. Anasema kwake yeye binafsi hajaona maendeleo ya SADC zaidi ya kubadilishana mwenyekiti na maneno yasiyokuwa na nguvu.
Sawa sawa kabisa msikilizaji, yote hayo unaweza kuyapata na mengine mengi ambayo yanaendelea kuandikwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook moja kwa moja, ili tushirikiane wakati tukizungumzia swala hili. Tumebaki na dakika kama 10, Idi Ligongo, na najua una mengi ya kuzungumza. Nikupe nafasi, nasikia Brevius Kayoza ameondoka, lakini David Monda bado yuko nasi na Bende wa Moto yuko nasi. Kwako Idi.
Naam, moja kwa moja tuingie kwenye hili swala lingine la msingi ambalo limejitokeza katika mkutano huu wa 42 wa viongozi pamoja na serikali wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo na Uchumi Kusini mwa Afrika SADC. Swala la kuinyoshia kidole Marekani na kueleza kwamba haijafurahishwa sana na namna Marekani imekuwa ikitumia kama mwamvuli katika mataifa ya Afrika kukabiliana na Russia. Na tumeona kumekuwa na ziara za viongozi mbalimbali wa mataifa haya. Tumeona ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, alikadhalika tumeona ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken. Sasa Profesa Monda, kile ambacho unaweza kutueleza, SADC wamekieleza kwamba hawafurahishwi na hali ya Marekani namna inavyoshughulika na Afrika, hasa katika huu mgogoro unaoendelea hivi sasa baina ya Russia na Ukraine, na kwamba vikwazo vingine wanajikuta kwamba kama vile wanailazimisha Afrika ambayo iko katika uhitaji fulani. Je, unadhani hii ni kauli pengine inaashiria mataifa yote ya Afrika ndio hali iko hivi? Lakini nini maoni yako juu ya hili?
Maoni yangu juu ya hili ni kwamba Urusi na Marekani ni fahali wawili ambao wanazozana kwenye taifa la Ukraine. Michafuko ambayo inajitokeza Ukraine pia imedhuru miundombinu ya kiuchumi ya mataifa yote kote duniani, hususan Afrika na Afrika Mashariki na Afrika Kusini. Manake uchumi umeungana na vigezo hivi vyote vya kisiasa. Lakini kikanda ninavyoangazia, ndugu mwenyekiti, ni hivi: la lazima haya madola ya mataifa ya Afrika Kusini, yani SADC, na madola ya mataifa ya Afrika Mashariki, yani East African Community, yaweze kutafakari ya kwamba maslahi ya Afrika ni yepi, ili tusianze kugawanyika kati ya mfurukano kati ya Urusi na Marekani. Manake Urusi na Marekani, hasi na mzozo wao kule Ukraine, yana mzozo pia kule DRC kwenyewe. Kwa hivyo wakati mwingine nafikiria kuna ile pengo ambapo Jumuiya Afrika Mashariki inafanya inafanya shughuli zake kando na Jumuiya Afrika Kusini, yani EAC iko kando na SADC, na mvutano huu au mtengano huu inadhoofisha sauti ya Afrika kwa ujumla, na pia inapatia nafasi haya madola makubwa, iwe Urusi iwe Marekani, kuweza kuleta utengano kati ya uwiano wa rasilimali na uwiano wa maslahi ya Afrika, hususan DRC na eneo la maziwa makuu kwa ujumla. Kwa hivyo, na pia kuna ujumla huu, hatuwezi kutenga yale ambayo yanafanyika Ukraine na yale ambayo yanafanyika DRC na michafuko ambayo yanafanyika maziwa makuu. Lakini kwa ujumla nafikiria lazima kuwe falsafa mpya ya kuweza kuingilia au kufanya mwingiliano wa nafsi za Jumuiya Afrika Mashariki na Jumuiya Afrika ya Kusini, yani SADC na EAC, ziwe na utengano na ziwe na mwingiliano ili sauti ya Afrika iweze kujieneza na hawa mababe kama Urusi na Marekani wasije kufanya cheka chenga zao za kisiasa Afrika vile wanavyofanya kule Ukraine.
Lakini Profesa Monda, unavyojua wewe unaishi hapa Marekani, ingawaje sasa hivi umenambia uko Kenya, lakini vile ambavyo unajua sheria zinavyopita hapa Marekani, kuna sheria hii kwenye baraza la wawakilishi ilipigiwa kura na watu 419, yani kupitishwa 9 wakipinga, kuonyesha kwamba ilikuwa na umaarufu mkubwa, na hii ni mswada ambao kama alivyozungumza Idi Ligongo ni kwamba ni kama unawapa unaipa serikali ya Marekani uhuru wa kuadhibu nchi ambazo zinafanya mambo ambayo yanachukuliwa kuwa yanakinzana na maadili ya Marekani, hasa kuhusu Russia. Sasa wakati unapitishwa namna hiyo, manake wewe unachukuliaje kwamba serikali ya Marekani inaweza kupitisha sheria ya namna hiyo pasina kuhusisha pande hizo husika, hasa nchi na serikali za Afrika yenyewe?
Donda ndugu pale, ndugu mwenyekiti, na kujibu swali hilo lazima niangazia kwamba hata ingawa Marekani ni dola kubwa, Uchina ni dola kubwa, Urusi ni dola kubwa, lazima pia kwa kiwango fulani waweze pia kusikiza sauti za madola haya madogo au mataifa ambayo yanaendelea, iwe DRC, iwe Afrika Kusini, iwe Kenya, iwe Tanzania, iwe Uganda. Kwa hivyo Marekani na Urusi kwa mfano haziwezi kujiendeleza tena kiubabe kuweza kuanza kukandamiza zile nafsi ya mataifa ambayo yanaendelea, manake kuna ushindani mkubwa na kutakuwa na pingamizi mkubwa na mataifa hayo yanayoendelea. Vile unavyoashiria, umeeleza kwamba kwa jumbe la ile Congress, jumbe la wawakilishi hususan limetoa pingamizi hili, kweli, lakini kwa maoni yangu seneti ndiyo inayoangazia masuala ya nje ya Marekani, manake seneti ndiyo inawakilisha majimbo ya Marekani, inayotoa sauti kwa majimbo kuweza kumwelekeza rais wa kitaifa ambaye ni rais wa majimbo kuweza kueleza sauti ya Marekani. Kwa hivyo kujibu swali lako ni hivi, mimi kweli jumbe la wawakilishi waweza kutoa fursa yao au waweza kutoa msimamo wao kura kwa maoni walivyofanya, lakini nafikiria kamati ya Seneti ambayo inashughulikia masuala ya nje ya Marekani ndilo litakaloamua, na mwishowe ni rais wa Marekani ambaye atakayeamua. Na mwishowe pia tutoa ya kwamba mataifa haya madogo, DRC, Kenya, Tanzania, hata ingawa ni mataifa madogo pia yana sauti kubwa, na hata kama bunge la wawakilishi linatoa mswada kama huu, lazima iambatane kwa ujumla na mataifa mengine na vile mwelekeo wa sokomoko za kisiasa zinavyojiendeleza.
Sawa sawa kabisa. Nafikiri tuta katika dakika za mwisho mwisho Idi Ligongo tutarudi kwake na Bende wa Moto.
Mm-hmm.
Lakini Idi, umejua kwamba baadhi ya mambo ambayo na tumezungumza hapa jana hata katika matangazo yetu mengine,
mm-hmm,
kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa kule mkutanoni humo alionekana kusukuma zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili.
Naam, na ni jambo ambalo naweza nikasema limekuwa likifanyika kwa miaka kadhaa hivi sasa, mm-hmm, na hata kusababisha Afrika Kusini kueleza kwamba ina uhitaji mkubwa wa walimu wa somo hili la Kiswahili kwa sababu wanalianzisha rasmi. Labda na Bende, hili swala ambalo tunalizungumza hivi sasa la lugha ya Kiswahili, unadhani lugha ya Kiswahili ina nafasi na inaanza kupokelewa inavyotakiwa katika eneo hili la SADC?
Lugha ya Kiswahili imeanza kupaa na haitarudi nyuma tena, kwa sababu tunavyoongea juu ya jumuiya hizi sote tutahitaji masikilizano, na hakuna lugha nyingine yoyote ambayo inarahisisha hii kuliko lugha ya Kiswahili. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan kuweza kuisukuma lile, kwa sababu lile ndilo litaweza pia kuweza kutusaidia kushirikiana ili tuweze kuleta amani, kwani lugha ndiyo amani, na vile usalama unaweza kuweko tukiwa tunaweza kuongea yale tunayoweza kuelewana.
Sawa sawa kabisa, na asante sana Mzee na Bende wa Moto. Naona muda una karibu unatupungia mkono, nilikuwa na swala moja nataka tuzungumze, kwa sababu kulikuwa pia na protocol moja ambayo wametia saini kuhusu kusafirisha watu hasa wale wanaokwenda kutafuta nyadhifa ama nafasi za kazi katika nchi mbalimbali, lakini kwa sababu ya muda labda nikupe tu kauli yako ya mwisho kwa chini ya dakika moja, Profesa Monda, kuhusu yote haya ambayo yametokea na mkutano huu wa SADC wa nchi wanachama, viongozi wa nchi wanachama.
Kwa kweli lazima niseme hivi, vigezo viwili. Cha kwanza ni kwamba taifa la DRC ni dola muhimu sana Afrika, na kukosekana kwa amani DRC inadhuru uchumi ya mataifa yote ya kikanda ya Afrika Kusini na pia Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia vile umeegeza pia jambo hili la wahamiaji, tunajua kwamba wahamiaji wengi wanakuja Afrika Kusini kutafuta ajira, kutafuta jinsi ya kujinufaisha. Kwa hivyo nafikiria mwingiliano huu wa wanasiasa kuja kuongea pamoja na kutafakari kwa njia mbadala inaeneza ule mwingiliano wa Umoja wa Afrika kujaribu kuendeleza uthabiti wa mwingiliano wa haya mataifa yote, sio tu mataifa ya Afrika Kusini, lakini pia mataifa ya Afrika ya kati na Afrika ya Magharibi. Kwa hivyo mimi nikisema kumalizia kauli yangu ni kwamba tuendelee kutafakari pamoja na kuweza kutatua haya mizozo ambayo inakumba Afrika kila kukicha.
Msikilizaji, kauli hiyo ya Profesa David Monda ndio inayotokamilishia matangazo yetu ya Live Talk hivi leo. Tumekuwa tukizungumza kuhusu mkutano wa 42 wa viongozi wa nchi wanachama wa SADC ambao umemalizika wiki hii. Tulikuwa na wageni na Bende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya kieneo. Tulikuwa pia na Brevius Kayoza, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi wa kieneo, na vile vile kama ulivyomsikia hapo Profesa David Monda. Tulikuwa na mengi tungezungumza, lakini muda umekwisha. Kwa niaba ya wale waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Sandy Shomari, mwelekezi Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo, mimi naitwa BMJ Mridhi. Asanteni sana kwa kuwa nasi.